to your home.
This program has lanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 23:59 mitirband hirarka afimiyada magaalooyinka qaar iyo caalamko dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee somalivoa.com.
subax wanaagsan dadkana dhegeysanayo dhammaantiinba meel kastuu aad joogtaan. Waa aroornimo jimcaha bisha Maajna, waa shan sanadkuna waa 2015. idaacaddana saaka iyo caalamkana waxaa wada jira halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah Ibraahim Xasan Daanduray iyo Xuseen Barre Aadan.
qodobaa lagu heshiiyey haddii Allah idmo, lambarka ugu horeeya wuxuu ahaay in xabadda la joojiyo, xabad dambe la soo celin. Halka labaadna wuxuu ahaay inay goor dhiibteen oo yidhaahdeen labada dhinacba waa idiin dhiibanno, waa ogolnahay in xaadiraanya la galo. Halka saddexaadna wuxuu ahaay in la kala xiro ciidamada. Halka afaraadna wuxuu ahaay in dadka ka dhahay dhulka Israa'iil la soo celiyo.
kaasina waxa uu ahaa nabadoon Cabdullaahi Geedi Shadoor oo ka hadlaya heshiis laga gaaray colaadii Guriceel.
qodobada kale ee aad maqli doontaan dhegeystayaal waxaa ka mid ah danjiraha Mareykanka u jooga Kuuriyada Koonfureed oo la dhaawacay.
waxaa kaloo aad maqli doontaan isku shaandhayn lagu sameeyey golaha wasiirada ee Masar iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
sarkaal sare oo ka tirsan NATO ayaa sheegay in khamiistii shalay ahayd tiro badan oo ciidamada Ruushka ahi ay u dhimanayaan iyagoo ka garab dagaalamaya gunugoosatada bariga Ukraine, iyagoo ka dhana ciidamada dowladda Ukraine. ku-xigeenka xogeyaha guud ee NATO Alexander Vershbow ayaa waxaa hadalkaasi uu ka sheegay shir jaraa'id uu ku qabtay magaalada Riga ee Latvia. Vershbow waxa uu sheegay in ciidamo calaysan oo Ruushka ka tirsanay iyagoo jibinaya shuruucda caalamiga ah ay xasilooni darro iyo cabsigelinba ay ku hayaan gobolka, ayna taasi qayb ka tahay hanjabaadaha iyo caqabadaha suu food saaraya isbahaysiga military ee Yurub iyo midowda Yurub. hadalka Vershbow ayaa waxa uu ka dambeeyey kadib markii kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka u qaabilsan arrimaha Yurub iyo Asia Victoria Nuland ay u sheegtay guddi Kongareska Mareykanka in Ruushka ay kumanaan askara iyo qalab militari oo boqolaal gaarayaba ay u dirtay bariga Ukraine. abaanduulaha ciidamada Mareykanka ee Yurub Lieutenant General Ben Hodge ayaa waxa uu sheegay toddobaadkan in 12,000 oo ciidamo Ruush ah oo taageeraya gunugoostada inay joogaan bariga Ukraine.
saraakiil ka tirsan hay-adaha sharci fulinta ee Mareykanka ayaa uga digay booliska iyo dadka inay ka feejignaadaan isku day ay kooxda Daacish barta internetka uga qoranayso dad. digniintan ayaa ka soo baxday FBI-da iyo wasaaradda amniga gudaha ee Mareykanka. sarkaalkan ayaa sheegay una sheegay wakaaladda wararka ee Faransiiska inuu jiro walaac arintaasi ku lug la gaar ahaan warbaahinta bulshada, isaga oo sheegay in ay ka codsanayaan dadku in ay dhiifoonaadaan oo ay weliba feejignaadaan kana wargeliyaan xukuumadda amabase booliska wixii ay ka shakiyaan. jariidada Washington Post ayaa daabacday Arbacadii in FBI-du ay ku xireen duleedka Washington arday 17 jir ah oo lagu tuhmay inuu barta internetka u isticmaalayay inuu gacan ku siiyo qof dhalinyaro ah siduu u aadi lahaa Suuriya si ugu biiro kooxda Daacish.
safiirka Mareykanka ka fadhiya Kuuriyada Koonfureed Mark Lippert ayaa waxa uu sheegay inuu haatan caafimaad qabo kadib markii uu nin midi ku weeraray wejiga iyo gacantana dhaawac uu ka gaaray. danjire Lippert ayaa waxaa lagu daaweeyey cusbitaalka iyadoo dhaqaatiirtuna ay tureen 80 qodob si ay u daboolaan dalool 10 sentimitar oo wejiga ah inuu markaasi ka daaweeyaan dhaawac ka gaaray seedaha iyo dareemayaasha gacanta. ninka weerarka geystay ayaa la sheegay in uu ka xun yahay kana soo horjeedo dhoolatuska militari ee Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ee la filayo in ay sameeyaan toddobaadkan. weerarka uu Kim Kim Jong oo 50 jir ah uu geystay ayaa waxa uu dhacay xilli uu danjiraha ka qayb galayay munaasabad quraaca. warbaahinta Kuuriyada Koonfureedna waxay sheegtay in ninkaasi uu ku qaylinayay labada Kuuriyood inay midoobaan. labada Kuuriyood ayaa waxaa u dhexeysa colaad muddo dheera, waxaana dalka Mareykanka ka jooga dalkaasi Kuuriyada Koonfureed ciidamo gaaraya 82,500.
maleeshiya looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin booko xaraam ayaa weeraray tuulo ku taala waqooyiga nigeria waxayna ku dileen ugu yaraan 86 qof goob joogayaal ayaa u sheegay v o e da in mintidiintu ay weerareen tuulada najab oo ka tirsan gobolka borno weerarka ayaa la mid ahaa kuwa ay kooxda booko xaraam ku qaaday magaalooyin iyo tuulooyin ka tirsan waqooyiga bari nigeria colaada gobolka ayaa sii xoogaysatay kadib duulaanada dalalka nigeria niger chad iyo cameroon ay ku doonayaan inay dib ugu qabsadaan goobo ay haystaan mintidiinta booko xaraam sanooyinkii lasoo dhaafay nigeria ayaa sheegtay khamiistii shalay ahayd in ciidamadeeda ay kala wareegeen mafa oo ka tirsan borno halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a magaalada guriceel waxaa shalay lagu gaaray heshiis hordhac ah oo la dhex dhigay dhinacyadii halkaasi ku dagaalamayay muddooyinkii u dambeeyey heshiiskan ayaa waxaa goobjoog u ahaa wafdi uu hogaaminayay wasiirka gaashaandhigga jenaraal cabdulqaadir sheekh cali diini haddaba maxamed cabdi xasan sandheere ayaa faahfaahinta heshiiskan waxa uu ka waraystay nabadoon cabdulaahi geedi shadoor oo ka mid ahaa odayaashii ka shaqeeyey heshiiskan
qodobaa lagu heshiiyey haddii alla idmo lambarka ugu horeeya wuxuu ahaay in xabadda la joojiyo xabaddanba lasoo celin halka labaadna wuxuu ahaay inay qoor dhiibteen oo yidhaahdeen labada dhinacba waa idiin dhiibanna waa ogolnahay in xaadiraanya la galo halka saddexaadna wuxuu ahaay in la kala raro ciidamada halka afaraadna wuxuu ahaay in dadka ka dhahay dhulka askirceel lasoo celiyo oo baadiyaha meel ah oo abaara oo ceel la-aan iyo isku daratay intaba iyo meel iyo deegaan la-aan geedo qoraxa hoostood wada deganayna in lasoo laabo oo wixii imaan karana yimaadaan wixii imaan waayena la yidhaahdo haloo gurmado la yidhaahdo si soorro loo soo gaarsiiyo meesha biyaha leh
waan gartay marka waayo dadka waanwaanta ka qayb qaatay ee keenay in heshiiskan la gaaro
dadkaas wuxuu ahaay 82 nin oo shirka dhuusa mareeb ka dhacayood maqashay 7 beelood oo min 4 ahoo laga soo diray ahaayeen oo la yidhi hawshaas gala oo iyaguna gartay inay aadaan beelaha ku shida meeshaas oo dhuusa mareeb ku shidayna ay ku tala galeen in la joojiyo dhiiggo dadkaas loo gurmado
dowladda federaalk ee soomaaliya qayb ma ka ahayd
qaybtaas waxay ka noqotay naga soo gaartay oon u yeernay oo haddii laysla hadlay oo 82-kaasu ay la hadleen amba ra-iisul wasaarihii amba madaxweynihii amba baarlamaanka oo guddoomiyihii baarlamaanka oo ku jiro waxay noqotay wafdi oo wato ninka la yidhaahdo wasiirka gaashaandhigga inuu noo yimaado waa naga aqbalaanna yimaadaan
iyagoo kaalin ma ku lahaayeen waa dowladda federaalk ee soomaaliya in heshiiskan la gaaro
in heshiiska la gaaro markaan usoo jeedinay oy soo jeedintaa in arkeen waa aqbaleen
waan gartay marka heshiiskani kaalin intee leeg buu ka qaadanayaa dadaalkii loogu jiray in gobollada dhexe loo sameeyo maamul goboleed
waxaan isleeyahay ebed welwel si hore nagu jiray waana deeyey sababtuna waxaa waaye dowladda magaca ugu sarraysa iyo nimanka la yidhaah ahlusunna meesha ugu sarraysaba go-aankaasi isla gaareen oo soo jeedintii aan u jeedinay isla aqbaleen saasaan kuwan walana
waan gartay marka goormaad is leedahay shirkaas gobollada dhexe waa la sii ambaqaadayaa dardargelinta dhismihiisa iyo in ay wufuuddiis ku timaado
taladiisa waaba laisu yimid oo laguma kala maqna laakiin waxaa lagu jiraa haddaan dib heshiisiin iyo beelihii wax kala gaareen oo dhibaatadii ay ku dhacday oo 25 amba 24 lasoo dhaafay intii ka dhacaysa dhibkii dhacayay inay is-uur xaaraan oy ka daawoobaan aan laba beeloodba mar laysku geeyahayo iyo xaadidoro la galo haddana sidii ku socotaho waada dib heshiisiintiyaa socota
nabadoon cabdulaahi geedi shadoor oo khadka telefoonka ugu warramayay maxamed cabdi xasan halkaad kala socoteenna waa v o a
safiirka maraykanka ee kuuriyada koonfureed ayaa wejiga laga tulay ilaa iyo 8 qodob kadib markii uu weerar u geystay nin ku hubaysnaa mindi aroortii hore ee khamiistii shalay caasimadda dalka kuuriyada koonfureed ee seoul wariyaha v o a brand baden ayaa waxa uu ku warramayaa in ninka weerarka u geystay safiirka uu yahay nin u dhaqdhaqaaqa xisbiga wadaniga ee dalkaasi oo sheegay in weerarka uu iskiis u geystay cid kalena aanay ku wehlinin xuseen barre ayaa faahfaahintaasi soo jeedinaya
ambassador mark libert ayaa lagu sameeyey qalliin cusbitaal ku yaala magaalada seoul si looga daweeyo dilaac wejiga ka soo gaaray iyo gacanta bidix agaasimaha isbitaalkaasi ayaa sheegay in safiirku u baahnaa ilaa iyo 80 qodob oo lagu qabto dhaawiciisa wejiga. Waxa uu leeyahay nabarka kasoo gaaray wejiga ayaa qiyaastii dhannaa 11 sentimitir oo dherer ah iyo 3 sentimitir oo ballac ah. Dhaawacaasi oo ka gaaray laga soo bilaabo isha hoosteeda wejigiisa dhinaca midig ilaa iyo garka hoostiisa. Waxa uu intaasi ku daray in nasiib wanaag safiirka aanay waxyeello weyni ka soo gaarin unugyada dareensidayaasha ee wejiga iyo qanjirada candhuufta. Dhakhaatiirta ayaa sidoo kale ka daweeyey ambaasadorka dhaawacyo ka soo gaaray suulka iyo laba farood oo gacanta bidix oo ay mididu ka goosatay intii weerarku uu socday. Danjira Libert ayaa ku qortay bartiisa internetka in xaaladiisa caafimaad ay wanaagsan tahay. Safiirka ayagoo eg tahay in ammaankiisa dusha laga ilaaliyo muddo 4 maalmood ah oo lagu baxnaanin doono dhakhtarka. Libert ayaa waxaa weeraray nin u dhashay Kuuriyada Koonfureed oo ku hubaysnaa middi 25 sentimitir dheerirkeedu dhannaa, isagoo ka qayb gelayay xaflad quraac ah goob uu ka dhacayay kulan ku saabsan dib u heshiisiinta labada Kuuriyo. Ururka martigeliyay munaasabaddan ayaa ah isbahaysi ay leeyihiin kooxo kala duwan oo taageersan in si nabadgelyo ah loo mideeyo labada dal ee Kuuriyada. Agaasimaha kooxdan Lee Sang Hyun ayaa beeniyey warar sheegaya in ninka weerarkan u geystay safiirka Mareykanka oo lagu magacaabo Kim Ki Jong oo 50 jir ah uu wakiil u ahaa mid ka mida kooxihii meesha isugu yimid. Waxa uu sheegay in Kim uu awooday in uu ogolaanshaha uu ku soo galay xafladdan uu ka helo isagoo ka faa'iidaystay qolyaha abaabulka lahaa oo uu u sheegay inuu ka socday kooxo qadiimi ah oo aan hadda waddankaasi ka jirin laakiin weli ku jira liiska isbahaysiga. Lee waxa uu raaligelin ka bixiyey khaladaadka dhinaca ammaanka ah ee la galay, laakiin waxa uu sheegay inaanay ba ku fikirin fal sidan oo kale ah inuu u dhici karo. Waxa uu sheegay inay ahayd dhacdo qeyrul caadi ah oo aanay hore dalkaasi uga dhicin, sidaa daraaddeedna aanay dalban ciidamada booliska si ay ammaanka u ilaaliyaan. Kim ayaa sida lagu soo warramayo u sheegay booliska in falkaasi uu keligii geystay oo aanay jirin cid ku dhiirigelisay ama la ogeyd. Markii uu weerarka ku qaaday safiirka ayaa sida lagu soo warramayo uu ku qayliyey Kuuriyada Koonfureed iyo ta waqooyi waa in la mideeyaa. Qoraal dhowaan internetka lasoo dhigay oo la aaminsan yahay inuu qoray ninka weerarkan geystay oo lagu magacaabo Kim waxa uu ku eedeeyey dhoolatuska wadajirka ah ee ay gacanka Kuuriya uga sameeyaan sanadkiiba mar ciidamada Mareykanka iyo kuwa Kuuriyada Koonfureed, gaar ahaan dhoolatuska hadda socda, kaasoo uu ku tilmaamay inuu hortaagan yahay midnimada labada dal ee dariska ah. Kuuriyada Waqooyi ayaa dhowaan sheegtay in dhoolatuska wadajirka ah ee Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed uu sabab u yahay inay aqbalaan midow labada Kuuriya dhexmara. Wararka warbaahinta Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegaya in Master Kim uu leeyahay taariikh dheer oo ku aadan u ololeynta wadaniyadda, isagoo caan ku ahaa gubista calanka Mareykanka safaaradda Mareykanka ee Seoul horteeda sanadkii 1980-kii, xilliga oo uu sameynayay ashkato keligiis ah oo ka dhan ahayd Jabaan kuna saabsanayd jasiirado lagu muransanaa. Waxaa kaloo la sheegay in sanadkii 2007-dii uu isku dayey inuu dab isqabadsiiyo isagoo hortaagnaa aqalka madaxtooyada ee dalkaasi. Booliska ayaa sheegay in Kim la xiray sanadkii 2010-kii isagoo loo haystay inuu dhagaxeeyey safiirkii Jabaan isagoo lagu xukumay 2 sannadood oo xarig ah.
Warbixintii wariyahan V O A Brian Baden waxaa soo jeedinay Xuseen Barre Aadan.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Xukuumadda dalka Masar ayaa lagu sameeyey isku shaandheyn saameysay wasiirro badan, sida uu faahfaahinayo wariyaha V O A da magaalada Qaahira Xuseen Saxnuuni.
Ra-iisul wasaaraha xukuumadda Masaarida Ibraahim Maxleb ayaa isku shaandheyn iyo wax ka bedelid ku sameeyey qaar ka mid ah golaha wasiirada ee xukuumadda waddankani. wasiirada xilka laga qaaday waxaa ka mid ah jenaraal maxamed ibraahim, wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda masaarida, kaasoo loo magacaabay lataliyaha ra-iisul wasaaraha ee arrimaha amniga. Jenaraal Magdi Cabdul Qafaar ayaa loo magacaabay wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda masaarida, kaasoo horey u ahaa madaxa amniga qaranka waddankani. Jenaraal Maxamed Ibraahim, wasiirkii hore ee arrimaha gudaha ee waddanka Masar, ayaa xilkaasi loo magacaabay sannadii 2013 xilligii Maxamed Mursi madaxweynaha ka ahaa waddankani. Xeeleeryaasha masaarida ayaa rumaysan in Jenaraal Ibraahim door weyn uu ku lahaa in xukunka laga tuuro madaxweynihii Islaamiga ahaa ee Maxamed Mursi. Sidoo kale, kooxaha mucaaradka, ururada xuquuqda aadanaha ee waddanka masaarida iyo qaar ka mid ah kuwa caalamiga ah ayaa rumaysan Jenaraal Maxamed Ibraahim, wasiirkii hore ee arrimaha gudaha, in uu geysay xasuuq ka dhan ah xuquuqda aadanaha. Sidoo kale, wasaaradaha wasiirada cusub loo magacaabay ayaa waxaa ka mid ah cadaaladda, dalxiiska, waxbarashada, isgaarsiinta, beeraha, hidaha iyo dhaqanka. TV-ga qaranka masaarida ayaa sheegay wasiirada cusub ee xukuumadda waddankani in lagu hordhaariyey madaxweyne Cabdulfataax Al-Siisi. Xilka qaadisa wasiirkii hore arrimaha gudaha ee waddanka masaarida iyo magacaabista wasiirada cusub ayaa imaanaya xilli bilihii ugu dambeeyey waddankani ay ka dhaceen qaraxyo iyo weeraro ay geysanayeen kooxaha argixisada ee ka dagaalama gudaha waddanka masaarida. Dalka Masar waxaa ka dhacay weeraro isqarxin ah oo ka dhanaa ciidamada waddankani, kuwaasoo lagu dilay tiro ka mid ah booliiska iyo milatariga waddankani, tani markii xukunka laga tuuray Maxamed Mursi madaxweynihii hore ee waddankani. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Umuuraha Islaamka. Waxaa soo diyaariyey oo soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
kulansi wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Xidhiirka u dhexeeya saddex waddan oo ka mida dalalka ugu waaweyn dunida Islaamka, kuwaasi oo kale ah Sacuudiga, Turkiga iyo Masar, ayaa ahaa mid aan sidaasi u sii wanaagsanayn. Laakiin arrintan ayaa u muuqata in isbeddel uu ku imanayo, iyadoo oo toddobaadkan ay dalka Sacuudiga tageen madaxweynayaasha Masar Cabdulfataax Siisi iyo Turkiga Rajab Tayyib Erdogan, kuwaasi oo si kala gooniya ula kulmay boqorka cusub ee Sacuudiga, boqor Salmaan ibn Cabdilcasiis. Turkiga iyo Sacuudiga ayaa ka sukow inay yihiin dalal ay u badan yihiin muslimiinta sunniga ah, ayaa haddana waxay yihiin dalal dhaqaalahoogu sarreeyo, saameyna ku leh dunida Islaamka. Isku soo dhawaashahoodan ayaa ku soo beegmaya iyadoo ay sii kordhayso saameynta ay dowladda Iiraan oo hogaamisa muslimiinta shiicada ah ay ku leedahay dalalka Bariga Dhexe ay sii kordhayso, sida uu faahfaahinayo Mustafa Sheekh Aadan oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka.
Waxaynu la soconnaa waddanka Sacuudi Carabiya iyo waddanka Turkiga, waa laba dal oo waaweyn oo ku yaala mandaqadaasi Bariga Dhexe. Isla markaana waxay laba dal oo mataqaana baawar weyn amba mataqaana awood weyn ku leh xagga gobolka ay ku yaalaan iyo caalamka Islaamka guud ahaan, maadaama ay yihiin laba dal oo wadaaga arrimo badan oo ay u horreysay diinta Islaamka iyo weliba arrinta sii gaarka ah ee madhabka sunniga ah oo hadda arrimo badan oo ka jira mandaqadaasi Bariga Dhexe saameyn gaara arrintaasi ay ku leedahay. Oo waxaynu oran karnaa xiriirka iminka muddooyinkii u dambeeyey dhibaatooyin ayaa ka jiray iyo xiriir xumo ayaa ka dhexaysay labadaasi dal, inkastoo aan la kala qaadan safaaradaha iyo una gaarin marxalad aada u fog. Laakiin haddana waxaa jirtay dagaal la oran karo dagaal qabow ayaa labada dal ka dhexeeyey, maadaama arrimo badan oo ay isku khilaafeen la xidhiidha wixii ka dhacay wadamada carabta ee la oran jiray Arab Spring amba Fadiic Alcarabi amba kacdoonnadii ka dhacay wadamada carabta. Marka waxaan oran karnaa arrimo badan baa imika isbedelay oo ay ku yimaadeen isbedel aada u weyn, gaar ahaan maadaama waddanka Iiraan oo isagu madhaba ahaan ka duwan waddanka Turkiga iyo kan Sacuudi Carabiya ayaa wuxuu saameyn weyn ku yeeshay dagaalka ka socda waddanka Suuriya iyo waddanka Ciraaq oo iyagana shiicadu ay ka taliso. Taasi waxay keentay in ay khilaafaadkii Sacuudi Carabiya iyo Turkiga ka dhexeeyey in mataqaana dib uu soo noqdo oo xiriirkii wax badan laga bedelo. dhammaan dadka wax taxliiliya ama maqan indhaindhaeya siyaasadda bariga dhexe gaar ahaan sacuudi arabiya iyo turkiga xiriirka ka dhexeeya waxay sheegayaan in arintaasi ay la xiriirto shiicada kusii faafaysa mandaqadaasi bariga dhexe gaar ahaan wadanka ciraaq oo uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda sacuudiga inay wadankaasi dalka ciraaq u qabsadayba. Marka waxaa isleeyahay arrimahaas oo dhan ayaa saameyn weyn ku yeeshay xiriirka inay isku soo dhawaadaan sacuudi arabiya iyo turkiga oo aan wanaagsanayn muddooyinkii aynu soo dhaafnay.
Dhinaca kale, sacuudiga iyo turkiga ayaa ku kala aragti duwanaa taageerada dowladda cusub ee masar ee uu hogaaminayay jeneraal Sisi, iyada oo turkigu aad uga soo horjeeday halka uu sacuudiguna taageerayay. Laakiin inkastoo madaxweynaha masar iyo turkigu aanay kulmin intii ay joogeen sacuudiga, ayaa haddana sida uu sheegay madaxweynaha dalkaasi turkiga Erdogan, waxa ay dowladda sacuudigu ku dadaashay sidii loo soo celin lahaa xidhiidhka masar iyo turkiga, sida uu faahfaahinayo cabdixakiin yuusuf jaamac oo ah cilmi baare ka tirsan macadka daraasaadka ee jaamacadda carabta ee magaalada Qaahira.
Madaxweynaha masarida wuxuu tegay waddankan sacuudiga maalintii axad markay ahayd, isagoo ku tegay safar gaaban booqasho ah. Marka isla halkaa waxaa ku sugnaa isaguna madaxweynaha waddanka turkiga Recep Tayyip Erdogan. Waxaa la sheegay inaysan labadoodu wada kulmin, balse maadaama uu yahay waddanka sacuudiga waddan weyn oo saameyn weyn ku leh bariga dhexe oo dhan, labada madaxweynuhu halkaas ay shirar kula lahaa maadaama ay isbedeshay waddanka madaxdiisu isbedelay oo geerida ku timi allahu naxariistay boqorkii hore cabdalle uu bedelay walaalkiis boqor salmaan. Marka labaduba waxay u tageen bal inay soo dhegaystaan cusub aragtidiisa cusub ee ku wajahan arrimo badan oo labada waddan ka dhexaysa, sida turkiga aada u danaynaya arrimaha suuriya in xal waara laga gaaro, iyo arrimo badan oo sida arrimaha liibiya in madaxweynaha masaaridoona u tegay arrimo labada waddan u dhexeeya, xiriirka labada waddan u dhexeeya, sida shirka lagu qaban doono Sharmashiikh 13-15 bishan lagu jiro, shirka dhaqaalaha Sharmashiikh lagu qaban doono inuu sacuudigu taabkuleeyo oo la-aanta aan la qaban karin arrimahaas u tegay, iyo inay iska kaashadaan arrimaha sida hadda arrimaha kusoo kordhay Yemen, Liibiya, Suuriya, sidoo kale in xal waara laga gaaro arrimahaas oo dhan. Marka wax isla soo hadal qaadeen baa la yiri madaxweynaha Turkiga iyo boqorka sacuudiga in masaalaxa loo sameeyo labada waddan, Turkiga iyo Masar, maadaama khilaaf adag soo kala dhexgala labada waddan markii laga tuuray madaxweynihii hore Maxamed Morsi. Heer ay gaadhay in labada waddan shirkood aada hoos ugu dhaco oo ay kala qaateen xataa safiiradii labada waddan. Marka aad iyo aad khilaafaadku aad iyo aad buu meel fog gaaray oo madaxweyne Recep Tayyip Erdogan xataa qaramada madoobay markuu kelmad isjeedinayay aad buu u dhaleecinayay nidaamka Masar ka jira, halka ay masaaradu aada ugu caroodeen oo ay ku tilmaamaan faragelin toos ah oo Turkiga ku wado. Marka boqorka sacuudiga aad buu dareensan yahay inay yihiin saddexda waddan oo ah Turkiga iyo sacuudiga iyo Masar inay wadab dhexaad u yihiin wadamada bariga dhexe, hadday soo saddexda waddan iskaashi samaynna in aan horumar laga gaari karin arrimaha dagaalka kisada, arrimaha dhaqaalaha, arrimaha dimuqraadiyadda. Marka arrintaas laga maarmaan weeye Masar iyo Turkiga inay wada xaajoon doonaan mustaqbalka dhow.
dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo intaan dib u kulmi doono toddobaadka dambe haddii Ilaahay idhaahdo, waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Intaasina waxaa ku dhan barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo Xuseen Barre Aadan. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada heestan halku dhigeedu yahay Axdi, waxaa ku luqeynaysaa Binti Cumar Gacal.
kaasi axdi iyo codka baxsanay fanaanada binti cumar gacal ayaan ku soo gabagabaynaynaa baahinteeni idaacadeed ee laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo saaka idinla socodsiinayna anigoo xuseen barre iyo ibraahim xasan daanduri tani kulanti dambe waa v o a idinla sidaas iyo subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.